Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Mi parolis al vi lastan semainon pri la Societo por la Protecto de la Patrujo, kies celo estas konservi kaj revivigi la hereditan svisan kulturon. El tiu societo kreskis en 1906 la Svisa Societo por la Naciaj Kostumoj. Tio estas vigla societo kun nun 27,000 membroj disvastigitaj en ĉiuj kantonoj. Nu, Svislando ne estas sola en tiu rilato. Precipe kelkaj orienteŭropaj kaj nordaj landoj estas tre riĉaj en naciaj kostumoj. La vorto mem ne estas tre taŭga. Unue, la kostumoj influas sin reciproke trans la naciaj landlimoj. Aliflanke oni ne devus diri naciaj, sed regionaj, eĉ lokaj kostumoj. Ekzemple, ne ekzistas svisa kostumo, sed tre granda nombro de tre diversaj regionaj kostumoj, kiuj ofte tute ne similas unu al la alia. La sorto de la naciaj kostumoj en nia lando estas historio de rompita tradicio. Tio ne estas tiel malnova, kiel oni kelkfoje kredas. La 17 kaj 18 jarcentoj en Svislando estis epoko de ekonomia konjunkturo. Tio signifas, ke tiam ankaŭ la farmistoj atingis bonstaton kaj povis permesi al si certan lukson. Tio ĉi esprimiĝis en la vestaĵoj. Tiam kreiĝis la naciaj kostumoj, kiuj komence estis imitoj de la tiama urba modo, sed ili baldaŭ evoluigis propran karakteron. Estis precipe la dimanĉaj kostumoj, pri kiuj la virinoj klopodis. Tiujn kostumojn portas la virinoj precipe de montaraj kaj katolikaj regionoj eĉ hodiaŭ. Dum en aliaj regionoj la naciaj kostumoj en la 19 jarcento tute elmortis. Same la malmultekosta industria produktado detruis ankaŭ aliajn signojn de popola kulturo. Nur en la fino de la 19 jarcento oni komencis interesiĝi pri tiu pereanta aŭ pereinta kulturo. Nur tiam la scienco de la etnografio kaj la nocio de folkloro estis naskitaj. Kiam la Societo por la Protekto de la Patrujo, pri kiu mi parolis lastan semajnon, estis fondita komence de la nuna jarcento, vekiĝis ankaŭ la intereso pri la naciaj kostumoj kaj oni multe admiris tiajn kostumojn, kiam ili aperis el forgesitaj gestoj okaze de grandaj naciaj manifestacioj, kiel la grandaj ekspozicioj. La tiam fondita Nacia Muzeo en Zürich kolektis tiajn kostumojn kaj aperis la unua scienca verkaĵo pri la svisaj kostumoj de la diversaj regionoj. La popularezzo de la naziai costumoi crescis, sed mancis quid linioi cae minacis la dangero che la amatorezzo conducos al degenerado de la nova movado al nura masco costumato. La fondo de la Societo por naziai costumoi en 1906 do estis necessa cae tre bonvena. Gi prosperas, cae gi faris tre valoran laboron, organizante regulain festoin, eldonante revuon, heimatleben, kostüm et kutüm, cae funkciigante propran sekretariaton kun du plen tempai cae unu duon tempa officistoi. Evidente la plej grava laboro koncernis la naciajn kostumojn mem. La movado ne volis havi muzean karakteron, kaj tial oni ne nur studis la tradiciojn, sed ankaŭ provis adapti la kostumojn, tiel ke la homoj vere povas porti ilin kaj ne sufokas sub pezaj ŝtofoj kaj ornamaĵoj. Iom post iom oni creis standardain costumoin por la diversae regionoi. Pli facilae estis la dimanciae costumoi, char oni trovis tiaen en collectoi, cae sur malnovae bildoi, sed oni creis ancao costumoin por ciu taga portado en ciui ancao eblas labori. Oni ancao creis tondendain papermodeloin, ciui ebligas alla virinoi mem tailori costumoin. Nun mi evidente devus prescribi alvi ciel aspectas quelcae ela cefai regionae costumoi, sed mi devas capitulazi pro manco de vortoi. Tio ne nur estas problemo en Esperanto, char temas pri vera facvortaro por la diversae elementoi de la vestagioi, de la cufoi gis la shuoi. La granda, standarda libro verkita de Lotti Schürch con 230 pagioi, con circa 1000 bildoi de costumoi, enhavas propran vortaron, quiu clarigas 360 facvortoin de germana lingvo, quiu incias nur la faculoi prinaziai costumoi. La movado do estas, kiel mi diris, tre populara, kai ni ne povas imagi feston sen la parado de portantoi de tiai costumoi, sed ion oni ne successis nome reenconduci la costumoin en la ciu tagan vivon. Nur mal multae virinoi portas ciu tage la costumon. Tutene in la urboi, malmulte in la camparo. Alia dangero por la multae sectioi estis la maliunigio. Tio estas che la nombro de maliunae membroi faricias proporcie tro granda. Tiu evoluo tamen shainas esti superita, char la combino de folklora danzado con la porto de la concernae costumoi nun estas tre shatata cae altiras multain junain homoin al tio movado. Cetere gis daras antau grava evento. En Burgdorf, urbo proxima al Bern, mal nova domego, iama greneio, nun estas transformata in museon, cie oni nun estas creanta dauran exposition de naziae costumoi sur unu etagio, cae sur alia etagio estos museo de folclorae musiciloi. Naziae costumoi, musico, cantoi, danzoi, cae locae dialectoi bone congruas. Cio estos nur preta post du jaroi, sed la installado jam comencicis, cae la secretarieo giuste nun estas translocigata al Burgdorf.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi havas ancora minuton da tempo, kaj mi utiligas ĝin por foje danki al ĉiuj niaj aŭskultantoj, kiuj bonvolas skribi al ni pri ricevo aŭ pri iliaj impresoj kaj kritikoj. Mi atentigas vin denove pri nia adreso, kiu estas Svisa Radio Internacia, Esperanto Fako 3000 Bern 15. Kaj ĉiu, kiu skribas al ni, ricevas almenaŭ kiel kvitancon ekzempleron de nia nova programo, kiu enhavas la indikojn pri ĉiuj ondoj. Ĝis reaŭdo.